ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato baike bakoma kosalela mai mama bulu mpo na bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa.
Mai wana mwaye kutu ya kolambela ngo bien ezate. Mwaye okosokoela ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladi ebele ezala kontamine.
Bayekoli ba kelasi ya suka ya bite lobia primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville.
Désolé comme bien, on a quand même un peu stressé mais collé quand même bien. Pour ça on gagne ils ont les cala 6e. Azoa pour les cala 6e. Toujours bana mathématiques plutôt les cala français.
Na lina kanabiso monganga na sala nini tokozongela lisolo na monganga to docteur Bruno Chilela oyo azomi na Kinshasa. Monganga iye a pesa kidi ya no na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na mai matali bokono ya glaucoma mpe mikakatano na yango makambo mai maso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe biko pesa mana elobeli ya Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi bazali kokima mboka butalongola mpe kilambo pene na cité ya Kanyabayonga na territoire ya Rutshuru mpe Lubero na Nord Kivu epai batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na basungi babango ya bawazalendo bazali kokoba kobunda.
Ba société civile balobi eti bitumba bizali kosalama bisika pi FRDC na bawazalindu bazali kokuba kokanganzela na M23 na bomeki na bango ya kokota pe kozwa Kanyabayonga nzokande MONUSCO misalam ya kimia mia ONU mizali pe kopesa maboko na FRDC mulubeli ya mapinga ma MONUSCO lieutenant colonel Kedani Mensa alobi basoda ba kimia na ba FRDC bazali kotamba la na kosala kabo kingi na tine ya kubati laba civili.
Banque centrale ya ekolo Congo Democratique BCC esakuliete ezaliko yikisa makasi mikano mitali botomboli bwa franc congolais kolanda mitindo miambula materi ya mubu moleki.
BCC sengi bongo na misala mia kredi to miye midefisa kamisolo pe na ba société financière kubongisa ba machine ya kozwa pe koti ya misolo tope TPE po ete indi maka kaka mosolo ya mboka franc congolais ministre ya kala ya mambi ma misolo to finance Nicolas Kazadi ya limbuli kolanda actualite.cd ete mukano mwa BCC mozali pona koluka kosukisa ndenge kita ya ekolo izali kokoma kaka na dola.
Pene na batu nkoto mine ina nkama mitano ba kufi na sida kati na pene na nkoto ntuku mibale na motoba ba ibazwa maki na nyama e bebisaka bo kolongono bwa nzoto na Kinshasa mubu moleki.
Sango yango epesami na kalaka mutambwisi ya PNMLS linakali ya ekulu ya mambi mingi matali bitumba mia sida. Dr. Patrick Kanga uyo wa singi bo bakisa mibwa mako kipe misolo na ngambo ya mbula matari pu na kubandela lisusu boyebi ya batu babikaka na virus ya sida ba PVV akundoli ete mukumba moye musundolama na basungi balibanda. Dr. Patrick Kanga alobi ete batu baike bazali kotambola na nyama ya sida na nzoto na Kinshasa kasi bayebite po batalisa nzoto te.
Na ituka ya Ituri mampinga ma Uganda ma sikoli balobi mbisi kolekan tuku mwambe ya ekolo Congo Democratique baye bakangamaki mikolo mileki na kufunda makoluka mbisi na ngambo ya Uganda na itima Albert.
Pende na balobi mbisi zomi batikali nanu na boloko ya Saint Jojo na Uganda kolanda sango ya lisangali ya balobi mbisi ya Chomia na teritori ya Jugu na Ituri. Mampinga ma Uganda ma pameleki bango kozanga mikanda mipesi bango ndingisa ya kusala bolobi mbisi na itima ya Albert.
Bibundeli biye ekolo Amerika epesi Ukraine ndingisa ya kusalela na mabele ma Russie bikozalate mpona kobeta Moscou to Kremlin elobi lelo Joe Biden na biano apesi na etando eke ya bi ya ABC awa na ekolo Amerika.
Mokonzi ya ekolo Amerika apesa kinzela poso moluki ete Kiev esalela bibundeli ya mampingama Amerika kasi na butusi bwa malako maike na bitumba pene na ituka ya Kharkiv na nord-est ya Ukraine. Joe Biden a yelola kite souki Kiev esi e bandaki kosali la bibunde li biango. Le bilo leki mokonzi a Russie Vladimir Poutine a kebisaki ete a kokwipe ko pesa bibunde li na bikolo bi ke bisusu opo na kobeta bayi west souki bibunde li ya bayi west bisali la mi po na kobeta Moscou.
Mokonzi ekolo Amerika Joe Biden ya France Emmanuel Macron, ministre wa yambo ya Canada Justin Trudeau na chancelier ya Allemagne Olaf Scholz bazalaki elongo na bakambi ba bikolo misusu na libongo ya Omaha na Normandie na nord ya France po na bokanisi bwa mibun tuku mwambe ya mia débarquement to bokiti bwa mapinga mabaye balungami balungaki bitumba ya mabili.
Ekolo Russie epesa kipe maboko na kulunga ba nazi e bengisa makite mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky azalaki na midulu miango omokolo mwa motoba ya sanza ya motoba ya mobu 1944 basoda ba ekolo Amerika ba nyataki makolo na libongo ya Omaha epai basoda mingi ba bikolo bisusu bia bokutani na bango ba bungesaki bomoi Joe Biden mubengami ya loko muna mibu tukuli bwa na moko akutana kina basoda bakala tukuminei na moko lebeluleki mokonzi Amerika a beta kintangwa ite demokrasi etiami mingi na likama uto koleka pene na mibu kama mwambe sika alubela kipe bo moko ya makasi ya otan boyokani ya bikulu bwa bia west
tosuki sana sango eye koleka bato tukumisato na nsambo bakufi na babombe ekweyaki na ete lo moko ya misala mia ONU po na bakima bitumba ya na Gaza esakoli l'hôpital olie.
Mampinga ma Israel malobi ezalaki po na kobeta baza yoko ya Hamas nzokande Egypte e lobi ezubilembo malamu ya ba Hamas ya Palestine po Itali bo telemisi bitumba bayimolongo balali kosenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Bato baike bakoma ko salela mai mamabulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa kasi bobangi bozali mingi mpona bopeto bwa mai mango mbano na yango nzoto ya bato mpe na mabele maikulu. Natalie Sekaburo alandela kilikambolina.
Banganga mayele batali siete kotimo la mabulu ya milai na ntina ya koluka mai ezali na bitapi bisengeli kotosa mape esengeli ete esalema elongo na ba géologue to bato batanga mayele mamabele bato ya environnement to ya libanda ya bomo impe basoso pamba te soki batimoli kaka na lolenge ya bango moko ekoki komema makama na mabele na mai mana mpona nzoto ya bato pe lisusu pollution to bobebisami ya libanda ya bomoi mpe bongo na bongo. Toka ingénieur civil ya construction Chito Maregeto.
Seulement ba forage wana esengeli esalema suivant le règle de l'art. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à l'expertise nécessaire pour la co-réaliser forage. Il faut associer les géologues, il faut associer les environnementalistes, parce que avant de faire un forage, eloko aliboso esengeli ko identifier nos besoins. Et aussi ils ont là-bas essai préalable au Essalemaka, étude préalable au Essalemaka dans un site donné avant de pouvoir réaliser un forage. Notamment il y a bah essai géophysique pour qu'on permette par exemple pour la déterminer profondeur esika maïe kozuama. Et ensuite, vous pouvez maintenant aller dans le choix des équipements parce qu'il y a beaucoup d'impacts et beaucoup d'enjeux lorsqu'on pratique le forage. Il y a des impacts environnementaux qui peuvent être irréversibles, notamment la pollution, la contamination et beaucoup qui même causent la exposée à la maladie d'origine hydrique. Ce qui fait qu'il faudrait que Essalema, vraiment par des professionnels.
Koleka eye etali mabele. Mai maye, mazali ko uta na forage, ezali ko mema mituna ebele, batu bazali ko tuna soki bakoki komela yango tote. Baike, batali siete, mingi bazali ko zwa mwa babokono yalo poson sima na kosali la mai mama bulumpo ko sokola nzoto.
Kasilika mba forage yango pe makambo ebele, lelo forage, eza bien bozo zwa mai, me mai wana bozo zwa, eza ya kalite nini. Nazana nga petet expert na domaine wana tepo na... Na pesa o ezali ba réponse qu'il faut mais likambo ya qualité ya mai okomona bat bazo vana na bazo no place ba forage eza bazo lela ke air nyonso bazo sala ba allergie na nzoto omona bat bazana bisika ba forage eza bazo lela ke mai wana moyen kutu ya kolambela ngo bien ezate moyen ya kosokola ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladie ebele oyo ezala kontamine. Alors il faudrait que l'état quand même ameka kotela no likambo ba forage yango mai ya forage wana kosensibilize bato eza ya kosalela mosala nini exactement est-ce que faut tosokolelaka ngo tolambelaka ngo tosalelaka ngo nini finalement na ba quartier nyonso se régit déjà kokoki na koya ko résoudre telikambo ya batuyo na bakartier maye komaka pour que batika ko tchumula mama bulu na bakartier lobi pe toko banga ba erosion bandako na biso ngai ko dinda te ko bukala pour partout bo tchumuli mabulu pour na osaba
basusu bango mpe batali siete bazali te na yano esusu na likambo lia bozangi mai pamba te soki bazangi mai ezali likama mpe pasi pour na bango eloko ya kosala ezali kozwa ata mai malibulu to forage elobi bango
ajwana ezo sungana no population na mai mai wana en tout cas ya komela bazo mela na bango ezaka juste kaka kocha kama akwa na kati omeli na yango ezo sunga batu pe na kolamba na kosukola bilamba en tout cas ezo sunga penza
forage en tout cas esunga makasi na bisika ya mai ya régie des eaux ekoma pasi bo futa facture momo na mai ezo ya kambala moko na moi. Au moins, on a peu de 3 semaines, mais exacté. Mais forage, penza, et comment jouer le rôle de ma casse, n'a pas qu'à la bise. Les lots, moutonniers, sont comme on l'inga, à ça, la forage. Moutonniers, sont comme on l'inga, les lots, à ça, la naine, à ma inaï, à forage, pour azo, kimia, pour régler les eaux, moutonniers, les kimingi. Bah, tu es tonni, 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 la balabala, ouais, mais ma isa la raté. Mais ma commune est belle, les lots, ma isa la raté. La tangi, guéringir, la tangi, kasavo, ou bisika, on a moins, la zomon, à forage, mingi. Sans compter koto ba misika o ya misika nano ba mingi o reculé o koto régie des eaux akoma kakuto te
bana mboka bakoma kosalela mingi mingi ba forage likolo ya kozanga mai nzoka nde bazali koyeba te makama nini makoki kobima na kotimola mabulu na mabele mpe na nzoto na bango elobi banganga mayele bana mboka basengi bongo na mbula matai kotindela bango mai ya malamu pamba te basengeli na yango pona bokolongo nompe bomoi bwa bango Natalie Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Baekoli ba kelasi ya suka ya bitelo bya primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville na Point Noir Udril Ferran Oniabuo Kian atambolaki na bitelo mike pe akoyebisa biso nini ya mona kikuna.
Et bandi kizama ya yamboto certificat d'études primaires élémentaires na ngoma tuma Pointe Noire kizama moye moye bani ya kuzwa li polomi ya suka ya mateya ya mabandela tosep na bokusi musangisi ba yekuli ya kilasi ya SM2 okati ya kimia pe bosomi penza ba kandida ba bandi kizama na mateya ma mathématiques pe dipte question ndina tango ya ngonga ya libua mukambi boyekuli mateya pe sinzela ya kobanda kizama yango na kuyebisa ba yekuli te basale la mayele mabango obulai ya eleko iyo ya kizama.
Et ça, la c'est proche. Ils ont les camas bien, on a quand même un peu stressé, mais ils ont les bien. Pour ça, ils ont les camas sixième. Ils ont les camas sixième. Tout le monde a mathématiques, plutôt les camas français.
Mais si vous avez les Kelly, secrétaire, les Yatouka Pontenois, vous avez les batailles ici, les Bazali Penza, les Akumi Bongamapona, les Kolonga Kizama Mwango, les Sima Yabasanza Libois, les Botangi, les Boyokoli.
Tout le Tamboli, les Ngumba Pontenois, pour te. Topesa e pousanzela na bana na biso ya mike mike pote basala kizame ya ebandeli po babengi na kota ya banoko sep pamba te kisama wana ekopesa bango epusa lobi to sema lobi bakoma bato bakoma bakalaka ya bwanya totamboli tomoni te makambo tu ebongami balakisi bali bandeko na biso bwe babatelaka mpo te moto oyo akokoyaka na kanyaka na makambo mayuya akota te bali babelemi tomoni te bana mpe babandi kizama na ntongo ya lelo tomoni mpe te likolo mpe ya malamu moi ezongalaka te topesi bango moka koswa topesi bango mateya tobina bango te basala na bolembu bala na bomo te na bobangi te tolobi na bango te tokomozela mobu oyo koyaka mpo te bango nyonso tu bamata pete bakota na kelasi ya sika na kelasi ya 6e
kizama mwango mokosuka mokolo ya misato ya poso na mateya ma calcul rapide question de cour mpe art plastique feron onobo pointe noire voa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini tokozongela lisolo na monganga to docteur bruno chilela oyo azwami na kinshasa monganga eye apesaki biano na mituna ya fatuma kala la limasi na maimatali bokono ya glaucoma mpe mikakatano na yango tolanda
Monganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yu kaboye, esingili yomu na biso minganga.
Glaucoma ezali maladi ya nisu, ezali moko na maladi ya nisu, o ezalaka vraiment dangereux, sa mukili mobimba, maladi yo bazela ngoma mokikite, e sa takara na ta misika ya nisu. Donc, comme on dit, les vaisseaux, il y a Nissou. Il y a une nuance, je suis en train de me passer, il y a un glaucome, une tension, il y a Nissou. Le glaucome est à un niveau, il y a un vaisseau, il y a Nissou, Mississa, il y a Nissou, et tension, il y a un niveau, il y a Banner. Mais il y a une maladie, je suis malade, parce que il y a un bon Nissou, Mindy. Et bon, Miss Mindy, surtout dans le cannabis au RVC, selon le rapport OMS, parce qu'ils ont l'anima à notre cité, parce qu'ils n'ont pas battu sa rabatoïde, ça m'a tout. Chaque ici, Oyo et Kosunga, yo, et battre la vision, mais plus Moutaza, chaque ici, vision est à Kokende. Et selon les statistiques, Valobi, presque 6 millions y a battu. Baza prédisposé à beaucoup famille à Congo et 13 déjà voici beaucoup famille alors maladie yo et à la famille ming héréditaire c'est à dire papa Belango maman Belango la kobo tabana pe ba beli maladie wana nous c'est yaka na kosala na isaleli mingi na bande ko na biso ba gardien au sala ka msala na butu na la répondu malam pe c'est facile aux malades oyo il y a glaucome ou tension oculaire donc déjà là bas facteur de risque et délai les animaux malades moko mabe makashi il y a même des malades complications mingi na beaucoup chimiso
maintenant mingi docteur Bruno ba complications na yango ezali nini vraiment ce que recoception na mokuse ba complications ya glaucoma ezali nini pe ba facteur na yango o esala kate moto a bongo la bokono o ya glaucoma ezali nini
complication à l'ibosona, non, les alliés, comme ça, moutou, dépendant, c'est-à-dire, moyen, moutou, à vivre, le souci, moukou, isate, moukou, comme il y a la charge pour la famille, voire même pour l'État, moyen, à ça, la moussale, isate, et voyant, comme vous m'en et bandaranano, naibandeli, banner optique, et zako konda, champ visuel, et zako diminué, vision, et comme mon boulot, comme mon amoutou, vision de loin, alors mon alissus bien te, malgré qu'il y a un mot cannabis ou ma pévérie, à la bizarre, ceux qui vision de loin est diminué, à tamati linette, à la chimbalamoko, il y a un peu de monde, je conseille pour se faire examiner pour la voyer dans malade, mini, oyo, et l'ongoli, bijou, y a moussika, si manayango, oyuka, ici,
ou cabinet pour la dame, ou la même toroïda, et qui est un myopie ou est un glaucome. Mais, parce que les liens dans la carrière, et glaucome est un peu dangereux, parce que, il a un peu silencieux. Il a la carrière, il a la peine à la dilemmomité. Il a la dilemmomité, au caca, à lui, son moko, il s'est couché, au titani, à moko, voire même, nous, si on se met balai déjà ici. Donc, il a la complication, mingi. Et vous savez, quand vous avez dit que la maladie, vous avez peut-être ma famille, vous avez dit que la maladie est manifestée. Mais ceux qui ont dit que vous avez dit que vous avez vendu, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez complications et délais. Et vous avez dit que 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 bana bako bako bela maladie wana complication pe mususu ezali que ba mère optique ce qui est condi et tatani moyen ba soigner le sufu moto ekozala te parce que musala na ngo mingi mingi zalaka bari na ona lingala tension ya mishi tango tension ya kumata ba mère ya mishi ezokonda a un certain niveau ba mère tatani ce qui tatani bongo moyen moto amona le sufu ekozala te moyen pe ba parce que la recherche est au Koba, il y a un yo-yo pour faire une étude à centre à Bisho, dans le pays de la faire la recherche au Komiko Sunga, en dehors de la Bakisho et Ibani. Mais ce qui nous a commis à niveau avec ma mère optique et Katani est comme un peu compliqué parce que ma mère optique, c'est pas assez. Ma calvité, ma douceur, wana mutaza commune là. Mais ce qui est Katani, on a commis compliqué. Monsieur, c'est une complication, monsieur, c'est la petite tension, il est inindi, l'issue en haut est pas souki, ou éclaté, l'issue éclaté. Mais il y a bon moyen de récupérer l'issue, exact. Et maintenant, on a l'issue, mon score, mon idakari, ça n'y passe. À un moment donné, l'issue en haut pas souki, tellement de tension est matière, elle est inindelo. L'issue est pas souki, mon moyen, mon avis, exacté. La complication de glaucome est allée et belée. Des conférences et tant que la carte de père, tant que tu as mis sur les autres matins, au moment où on peut faire avant d'être une attention à mis sur, au moment où il y a comme action attention et un autre. On a mis, quand tu as mis sur quatre à Pongi, moi et la malamo exacté. Tant que ma taka mingi, au moment où on peut faire, au moment où on peut une semaine à la raté, un mois à la raté, et n'andengue à fonctionnement et un autre, c'est comme que comme il y a zone à la pongoté, donc il y a dysfonctionnement. Il y a un autre mobimba, et qu'on dit qu'on déclenche tension artérielle. Il y a un autre, et qu'on dit qu'on déclenche le diabète, et par complication, nous sommes en amissou, donc, et qu'on complique par malade, donc, il y a des malades,
Docteur Bruno, est-ce que ezana lolenge mususu bokoki ko bikisa bato bazana glaucoma pa ba pikisi ndenge lobaki ne bandeli ba okopesa mutu kisi azali kotia na misu me eko komplike kaka vision na eti suka kwa kobungisa vision. Mais est-ce que vous occupez aussi la opération ce qui mutu azali na glaucoma?
Bon, selon ma recherche, ça coûte pour faire la première opération, mais tellement que dans le monde, on a dit que l'individu est psychothérapeute, on peut aussi faire un mécanisme, moi, on a été. Mais ça coûte pour faire la opération, ce qui, parce qu'il y a un lobby, dans un glaucome, où il y a la ramanississa et à l'issue, la tension oculaire, ou tension à l'issue, il y a la ramanère optique. Ceux qui ont tension, ils ont pour ma tabac qui coopère, ils ont la tâche qui est la maladie. Ils ont la cataracte, ok, ils peuvent opérer, ils ont moyen d'opérer, ils ont la faute tension, ils ont la coquita. Ou bah qui se trouve dans le mingi, parce que ça a quand même une tension qui est la commata. transport. Il y a ba méthode, monsieur, au baninga la msoa pour qu'il a coopéré. Mais opération, on peut avoir la complication en termes de réussite, nango réussite déjà pendant la ministre. Mais en dehors, il y a qui se retient à l'issue, va opérer à capé. Mais opération, on peut coopérer, mais il y a un autre ami sur le tableau, c'est ici. Parce que l'opération, il y a un risque de délai. Opéraya ou copasolaliste ou épée sacapena, mingi, la résultat à malam, mais il y a qu'on dépend parce que comme on a tension, ceux qui tensionnent à commandement, il va opérer une pesade.
Docteur Bruno, dans le centre de la Bino Kassibo, Zaliko, Salisa, Batundenge, Nini, Sungini, Nibino, Bopé, Sakana, Baye, Bazalina, Glaucoma, dans le centre de la Bino.
Qui a centre de la Bino, au Sali, Kishitoyo, et là, pour Sungani, ta maladie à. Partout dans la bocone et glaucome, si Oyo, l'inéna aussi pour l'oba, tension à Nissou, et mes arrêts à niveau, il y a ta nerf optique, qui si en gros, et ça qu'on quitte sa tension, donc les arrêts qu'on quitte sa tension, là, il y a un gros, faut que tu puisses y en gros, mon tour, on peut avoir une attention, et ma tine, il y a là la ratée, déjà, mon corps, il y a une portion de parole là, et il y a là, mon tour pas ici, mon tour pas chez Rochila, après, mais il y a un gros qui sait, mais quand t'as qui soit en action, mon tour pas chez Rochila, et aussi, Kisho eza ko rajeunir ou eza ko ko rendre la nerf optique sika. Eza ko fongola lisusu parce que tension tango imataka e kondisaka nerf optique. Le champ visuel e kondi vision e communauté. Mais kisho eza ko fongola, eza ko rajeunir la nerf optique de telle sorte que vision e komaki ko konda vision de loin e komi muke muke facilement ako wakomuna na ye de loin. À cause zone de la naïe Kotanga, et aussi, comme je disais, à niveau, il y a l'issou, dans Mississa, il y a Biocom, dans le petit Biocom, il y a niveau, il y a Tesso, il y a l'issou, Mississa, il y a l'issou, qui se voit, il y a que l'ongola maï, parce que Biocom est pour qu'il y ait un liquide, il y a l'issou, où il y a qu'on empêche mon toit, mon amalam.
Ma tonne de mimi, docteur Bruno Chilela, Missika Ozali.
Merci, Mimi.
Docteur Bruno Chilela Wuto lolaka l'Amerika boko kikolanda bolai ya lisolo eye na vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo miki na bino banso bozuli baku ya kolanda basango la biso na lokota la lingala wuto lolaka l'Amerika tolobela ki bato baike baye bakoma kusalela mai mamabulu mpo na bozangi mai na ba pompi na bango na Kinshasa tolobela ki pe lisusu baye koli kelasi ya suka ya bitelo ba ya primaire bazali ko sala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph P Audrius Regis boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolambapé et Edi Sango, Routolaka à l'Amérique, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.